12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχραιμα και μη στα μισά της μέρας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος Σταμάτης Κραουνάκης.
Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι, δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου, Τρίτη, είναι μια εβδομάδα, η πρώτη φθινοπορεινή, τίποτα δεν θυμίζει φθινόπορο, 35 θα δώσει το θερμόμετρο το μεσημέρι και νοτιάδες 2-3 μποφόρ, που σημαίνει και υγρασία συν της άλλης, και αύριο θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Και πάει λέγοντας, βέβαια, από Πέμπτη εκεί κάπως πέφτουν τα θερμόμετρα, αλλά πριν το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία δεν θα χαμηλώσει αισθητά και δυστυχώς δεν θα υπάρξουν βροχές, όπως τουλάχιστον να προβλέπουν για την περιοχή μας. Σήμερα λοιπόν εδώ μέχρι τη μία μαζί σας, με τον Πάνο Κουραμπά να φροντίζει τον ήχο, συνδεδεμένη στα ραδιοφωνά σας, συντονισμένη στα ραδιοφωνά σας 107,2, 104,4 στα FM και συνδεδεμένη με το διαδίκτυο για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Μέσα από τις πλατφόρμες ακρόασης μπορείτε να επιλέξετε αρκετές. Συστήνουμε την ΕΡΤΕΚΟ, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μία σελίδα. Μας βρίσκεται με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο ΕΡΤ Καλαμάτας και την πλατφόρμα ακρόασης και τα social media X, Instagram και Facebook στη διάθεσή σας για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Εκεί στέλνετε μηνύματα, κάνετε παρατηρήσεις, ό,τι νομίζετε, καθώς επίσης και στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Φυσικά τηλεφωνικά 27210-95-300 και 27210-95-301. Και μπαίνω αμέσως στην εκπομπή καλωσορίζοντας την σημερινή προσκεκλημένη. Είναι θεσμός κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή να συναντιόμαστε, γιατί ολοκληρώνεται ουσιαστικά μια ανασκαφική χρονιά. Έχω κοντά μου λοιπόν την δόκτωρα Ξένη Αραπογιάννη, που είναι ως γνωστόν η επικεφαλής, η διευθύντρια των ανασκαφών στην αρχαία Θουρία. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι θεσμός να τα λέμε. Και κρατάει χρόνια, πολλά χρόνια. Ακριβώς. Αυτός ο θεσμός, πριν ακόμα αναλάβετε την ευθύνη της αρχαίας Θουρίας. Αλλά τώρα πια τα τελευταία χρόνια, από το 2007 και μετά, επικεντρωνόμαστε σε αυτό το χώρο. Η αρχαία Θουρία, που είναι ταυτιζόμενη με την ομηρική Άνθεια ή Έπεια, σε επιμήκη ράχη γνωστή ως ελληνικά, 10 με 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καλαμάτας.
Ναι.
Στο βόρειο άκρο λοιπόν βρίσκεται η Ακρόπολη, οχυρωμένη με ισχυρά τείχη του 4ου αιώνα, και είναι μια περιοχή που εκτείνεται σε πολλές χρονικές περιόδους. Και αυτό ίσως είναι το ενδιαφέρον της πρώτα απ' όλα. Προϊστορική εποχή, μικυναϊκό παρελθόν.
Βέβαια, πολύ σημαντικό μικυναϊκό παρελθόν. Και η προϊστορική εποχή βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική και μας δίνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά δείγματα. Από την άποψη ότι έχουμε μεγάλες ποσότητες κεραμικής προϊστορικών χρόνων της τρίτης χιλιετίας και της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., πριν δηλαδή από τους μικυναϊκούς χρόνους, και πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει αυτός ο πλούτος της κεραμικής, απλώς αναζητούμε εναγωνίως τα οικιστικά κατάλοιπα της εποχής αυτής. Μετά την προϊστορική εποχή έχουμε αυτή την πολιτισμική έκρηξη στους Μυκηναϊκούς χρόνους, όπου έχουμε τον θολωτό Μυκηναϊκό τάφο της Άνθειας, είναι ένας από τους λίγους θολωτούς Μυκηναϊκούς τάφους στην Ανατολική Μεσσηνία. Δηλαδή είναι αυτός και ο τάφος στον Κάμπο Αβίας. Και φυσικά την Μυκηναϊκή Νεκρόπολη των Θαλαμωτών Μυκηναϊκών Τάφων, που βρίσκεται νοτίως της θέσης των ελληνικών και είναι, παρουσιάζει ένα εξαιρετικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον και πραγματικά μου κάνει εντύπωση κάθε φορά πόσο ενθουσιάζονται οι επισκέπτες όταν βλέπουν αυτό το σύνολο των Θαλαμωτών Μυκηναϊκών Τάφων. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Μετά την ίδρυση της Αρχαίας Μεσσήνης το 369 π.Χ. η Θουρία παρέμεινε μια από τις πιο δυνατές πόλεις της περιοχής. Προϋπήρχε δηλαδή της Αρχαίας Μεσσήνης και ήκμασε και στην κλασική και ελληνιστική περίοδο.
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν σταμάτησε ποτέ να κατοικείται καταρχήν. Μιλήσαμε για τους προϊστορικούς χρόνους, για τη Μυκηναϊκή εποχή. Η κατοίκηση συνεχίστηκε σε όλη την αρχαιότητα, αδιάλειπτα. Και βεβαίως έχουμε, επειδή ήταν περίοικος πόλης της Σπάρτης, απολάμβανε ειδικών προνομίων ήδη από τις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ., όταν ολόκληρη η Μεσσηνία περιήλθε στην Ηλωτία. Εφόσον οι Σπαρτιάτες την είχαν καταλάβει. Είχε όμως κάποια προνόμια και αυτό βοήθησε να κρατηθεί σε ένα καλύτερο επίπεδο από την υπόλοιπη Μεσσηνία. Αλλά συνέχισε η κατοίκηση. Στους ελληνιστικούς χρόνους έχουμε μια τεράστια ανάπτυξη, όπου και το θέατρο που είχε ανακαλυφθεί ανήκει σε αυτή την εποχή, πάρα πολλά δημόσια οικοδομήματα, στους ρωμαϊκούς χρόνους, στην πεδιάδα πια. Δηλαδή έχουμε μια συνεχόμενη κατοίκηση. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
Τώρα αναφερθήκατε στο θέατρο. Και θέλω να πάμε πίσω στο 2016.
Ναι.
Ήταν τότε που αποκαλύφθηκε το άγνωστο μέχρι τότε αρχαίο θέατρο της Θουρίας στη θέση ελληνικά. Τι εντοπίσατε? Θυμάμαι ότι τότε είχατε κάνει τις ανακοινώσεις και είχατε δώσει μεγάλη βαρύτητα στο μήκος και στο ύψος του αναλυματικού τείχους.
Ναι, 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 ακριβώς. Ξανά θα πω την αναζήτηση του θεάτρου εκ μέρους μου, γιατί αυτός ήταν ένας στόχος για μένα. Δηλαδή ήθελα να εντοπίσω το αρχαίο θέατρο. Επί 20 χρόνια το αναζητούσα σε όλη την περιοχή. Τελικά το 2015 είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με ένα γεωφυσικό, τον κύριο Λάζαρο Πολυμενάκο, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά τότε. Κάναμε γεωφυσική διασκόπηση σε πολύ μεγάλη έκταση στα ελληνικά, προκειμένου να εντοπίσουμε σε κάποιο σημείο το θέατρο. Αφού αποκλείσαμε μέσω της διασκόπησης, αφού αποκλείσαμε 3-4 περιοχές, καταλήξαμε σε αυτό το σημείο, γιατί υπήρχαν κάποια αρχαιολογικά στοιχεία που εμένα μου κινούσε το ενδιαφέρον. Και αυτά τα στοιχεία ήταν 2 γονίτσες από 2 πέτρες, τίποτε άλλο.
Τίποτε άλλο.
Τίποτε άλλο, οι οποίες ήταν γκρίζες επειδή φαίνονταν κτλ. Και ξεκίνησα από εκεί με μια δοκιμαστική ανασκαφή το 2016 και αμέσως αποκαλύφθηκε ο αναλυματικός τείχος του θεάτρου και στη συνέχεια την ίδια χρονιά, στην ίδια ανασκαφική περίοδο, κάναμε μια άλλη δοκιμαστική ανασκαφή λίγο πιο νότια και αποκαλύφθηκε ένα τμήμα της ορχήστρας. Αυτό πλέον ήταν η ισχυρότατη απόδειξη ότι είχαμε να κάνουμε με το αρχαίο θέατρο. Οπότε καταλαβαίνετε τον ενθουσιασμό και τη χαρά για την ανακάλυψη αυτή.
Το θέατρο χρονολογείται στους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους.
Ναι, ναι, είναι δηλαδή τρίτος, τέλος τρίτου με δεύτερο αιώνα του Χριστού και είναι της ίδιας χρονολογίας με το αρχαίο θέατρο της Μεσσίνης. Ακριβώς την ίδια εποχή και έχουμε και την ίδια αρχιτεκτονική, δηλαδή έχουμε πολύ κοινά αρχιτεκτονικά γνωρίσματα και κυρίως το κυριότερο αρχιτεκτονικό γνώρισμα είναι η παρουσία των λίθινων αυλάκων επάνω στις οποίες κινείται η ξύλινη κινητή σκηνή του θεάτρου. Αυτό είναι ένα γνώρισμα έτσι, πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ σημαντικό που υπάρχει μόνο στο θέατρο της Μεσσίνης, της Μεγαλόπολης και της Σπάρτης, αλλά σε πολύ αποσπασματική μορφή. Ενώ στο θέατρο της Θουρίας σώθηκαν αυτές οι άβλακες σε όλο τους το μήκος, 50 μέτρων, και είναι το καλύτερα σωζόμενο θέατρο σε αυτό το τομέα.
Λέγεται σκηνοθήκη.
Η σκηνοθήκη ήταν ένας πολύ μεγάλος χώρος μέσα στον οποίο αποθηκευόταν η ξύλινη κινητή σκηνή για να μην θύρεται.
Και ήταν και συνέχεια. Ακριβώς. Οι άβλακες ήταν συνέχεια της, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Και σειρώτανε πάνω στις άβλακες με κάποιο μηχανισμό. Γίνονταν οι παραστάσεις στη σκηνή του θεάτρου και στη συνέχεια αποθηκευόταν, σειρώταν και πάλι και αποθηκευόταν στη σκηνοθήκη, που είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος και πάρα πολύ καλά διατηρημένος.
Το 2016 λοιπόν και από τότε μέχρι σήμερα κάθε χρόνο δουλεύετε πολύ συστηματικά υπό την αιγίδα της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Βεβαίως.
Έτσι. Βεβαίως. Φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την όλη υποπτία.
Φυσικά και βεβαίως οι ανασκαφές γίνονται βάσει της απόφασης που εκδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε χρόνο.
Φέτος, το 2025, είχαμε μία νέα προγραμματική σύμβαση, την υπογράψατε, διάρκεια τριών ανασκαφικών περιόδων, που προβλέπει τι? Τη συνέχεια, καταρχάς, σαν να σκαφεί στο θέατρο.
Ναι. Αυτή η προγραμματική σύμβαση έχει συναφθεί ανάμεσα στο Δήμο Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Υπουργείο Πολιτισμού και Κοινοφιλή Επιχείρηση Φάρης. Και σε αυτή την προγραμματική, όπως και στην προηγούμενη προγραμματική τριετή που είχαμε με το Δήμο, ακριβώς η ίδια προγραμματική είναι και αυτή, προβλέπει τη συνέχιση των ανασκαφών στην αρχαία Θουρία και στην ευρύτερη περιοχή βέβαια του θεάτρου και τις διάφορες εργασίες, μελέτες και οτιδήποτε έργο γίνεται στο πλαίσιο των αρχαιολογικών ανασκαφών και του αρχαιολογικού έργου που γίνεται στην Θουρία.
Αυτές οι νέες ανασκαφές θα έχουν έκταση σε όλη την υπόλοιπη περιοχή, ενώ την αρχαιολογική περιοχή εκεί. Το κόστος ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλο και απαιτεί εκτός από χρήμα εξειδικευμένο προσωπικό, ανθρώπους που πρέπει να έχετε κάθε χρόνο κοντά σας στην έρευνα. Όλα αυτά καλύπτονται οικονομικά από τους φορείς που προαναφέρατε και που έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση? Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, που άλλοι φορείς ενδεχομένως που βοηθούν?
Όχι, φυσικά δεν καλύπτονται. Όχι. Δεν καλύπτονται. Οι ανασκαφές είναι μια πολυδάπανη διαδικασία και απαιτεί να έχει κανείς μια οικονομική άνεση για να τις πραγματοποιήσει. Έχουμε την πάρα πολύ μεγάλη τύχη να έχουμε ένα μεγάλο χορηγό από την αρχή που ξεκίνησαν οι ανασκαφές, από το οι συστηματικές ανασκαφές, από το 2007. Έχουμε την συνεχή οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και την μεγάλη ηθική συμπαράσταση της ίδιας της κυρίας Καρέλια. Επίσης έχουμε χορηγούς του Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου και έχουμε ιδρύσει και την εταιρεία Φίλων Αρχαίας Θουρίας, όπου πολλές φορές τα μέλη συνδράμουν οικονομικά με όση δυνατότητα έχει ο καθένας σε αυτό το τομέα των ανασκαφών. Πραγματικά έτσι θέλω να το τονίσω ότι χωρίς το Ίδρυμα Καρέλια δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επεκτείνει τόσο πολύ τις ανασκαφές μας στην Αρχαία Θουρία.
Μιλώντας για την Αρχαία Θουρία, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά γνωρίζουμε λίγες σχετικά λεπτομέρειες για το πολιτικό σύστημά της και πιθανολογούμε πως ως μια ελληνική πόλη κράτος θα είχε βουλή, το συμβούλιο, την εκκλησία του Δήμου, αυτό που λέμε τη λαϊκή συνέλευση δηλαδή, και τοπικούς άρχοντες ή στρατηγούς.
Όλα αυτά τα πιθανολογούμε.
Τα πιθανολογούμε.
Ναι, γιατί δεν έχουμε ιστορικές μαρτυρίες πολλές για τη Θουρία, όπως είχαμε για τη Μεσσίνη. Γιατί για τη Μεσσίνη είχαμε και ιστορικές μαρτυρίες, γιατί συνέβαιναν διάφορα ιστορικά γεγονότα με επίκεντρο τη Μεσσίνη. Και βεβαίως τον Παυσανία, τον μεγάλο Ρωμαίο περιηγητή, ο οποίος είχε δώσει τόσες πολλές πληροφορίες για την αρχαία Μεσσίνη, ώστε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών μπορούσε οι ανασκαφείς και κυρίως ο κύριος Θέμελης, ο αείμνηστος, μπορούσαν να ταυτίσουν αυτά που βρίσκαν με τις πληροφορίες του Παυσανία. Mm. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την τύχη στη Θουρία. Δεν μας δίνει πληροφορίες ο Παυσανίας, δεν αναφέρει τίποτα ούτε για το Ασκληπείο που ανακαλύψαμε, ούτε για θέατρο, ούτε για δημόσια οικοδομήματα. Αναφέρει ότι υπήρχε λατρεία της θεάς Αθηνάς και ναός της θεάς Αθηνάς και λατρεία της Συρίας θεάς. Ήταν μια εισηγμένη θεότητα από την Συρία, αλλά δεν μας αναφέρει τίποτα σε επίπεδο τοπογραφίας, δηλαδή να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε.
Ναι.
Οπότε δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες και τα πολλά πράγματα πρέπει να τα τεκμηριώνουμε αρχαιολογικά μέσω των ανασκαφών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος τεκμηρίωσης.
Είναι ξεκάθαρο βέβαια πως η πόλη είχε τα μέσα και τη δύναμη, γιατί υπάρχουν σημαντικά δημόσια έργα, όπως είναι το θέατρο, τα ιερά, τα λουτρά, τα αποχαιρετευτικά συστήματα. Αυτό διευκολύνει απλώς, πιστοποιεί στην έρευνά σας ότι ήταν ξεκάθαρο, ότι ήταν μια ακμάζουσα πόλη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό βέβαια τεκμηριώνεται κάθε χρόνο και σε κάθε ανασκαφική περίοδο ακόμα περισσότερο. Και εμείς οι ίδιοι μένουμε εκπληκτοί, δεν περιμέναμε τόσα σημαντικά ευρήματα, δεν περιμέναμε τέτοια τεράστια οικοδομήματα. Ένα θέατρο, η αρχιτεκτονική του οποίου είναι άψογη και εξαιρετική, και τα κτίρια τα οποία ανακαλύπτουμε στο ευρύτερο περιβάλλον, τόσο του θεάτρου όσο και της πόλης. Και αυτό μας τεκμηριώνει ακόμα περισσότερο την θεωρία μας και την άποψή μας ότι έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ μεγάλη και ισχυρή πόλη. Βέβαια, κατά τη διάρκεια που βρισκόταν υπό την κατοχή κατά κάποιο τρόπο των Σπαρτιατών, είχε πάρει πολλά στοιχεία της διοίκησης από την διοίκηση της Σπάρτης. Αυτό τεκμηριώνεται και από επιγραφές που έχουν βρεθεί, λιγοστές βέβαια, δεν έχουμε μεγάλο πλήθος επιγραφικών ευρημάτων, αλλά φαίνεται ότι η διοίκηση ακολουθούσε τη διοίκηση, τη σπαρτιατική διοίκηση.
Το μοντέλο αυτό.
Το μοντέλο αυτό, ναι. Μέχρι βέβαια την απελευθέρωση της ολόκληρης Μεσσηνίας με την είδηση της αρχαίας Μεσσήνης, οπότε ακολούθησε σε μια άλλη αυτόνομη πια πολιτική και διοίκηση.
Και παρέμεινε διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο, γιατί έπαιζε ρόλο η ύπαρξή της στο χάρτη, γιατί βρισκόταν ανάμεσα στην Ενδοχώρα και τη θάλασσα και έτσι είχε μια στρατιωτική και εμπορική σημασία, δεν
Βεβαίως,
είναι.
Βεβαίως, πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση. Ακριβώς αυτό, η θέση της Θουρίας την έκανε να είναι τόσο ισχυρή, γιατί είχε υπό την επικράτειά της όλη την πεδιάδα, που είναι ορατή από το ύψωμα, είναι η μακαρία που λέγαμε, η πεδιάδα, που ήταν πάρα πολύ έφορη. Είχε την πρόσβαση στη θάλασσα, όπου ο μεσηνιακός κόλπος ονομαζόταν Θουρεατικός. Είχε σύνορα με την Μεσίνη και με τη Μεγαλόπολη. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ εκτεταμένη. Και από την άλλη πλευρά ήταν η μεγαλύτερη μεσηνιακή πόλη που ήταν τόσο κοντά στη Σπάρτη.
Ναι.
Και αυτό ίσως έκανε και τους Σπαρτιάτες να την ονομάσουν Περίοικο πόλη.
Περίοικο πόλη.
Ναι.
Άρα, εμπορική και στρατιωτική σημασία, μια πλούσια γεωργικά έκταση, ελαιώνες, σιτηρά, αμπέλια, άρα αυτονομία και εμπόριο.
Ακριβώς.
Κόμβος επικοινωνίας μεταξύ ενδοχώρας παραλίων και... αυτοί ήταν και οι λόγοι που διατήρησε για αιώνες την ιστορική της συνέχεια παρά τις πολιτικές ανατροπές στην περιοχή.
Ακριβώς. Και αυτό που λέγατε τώρα για τις σχέσεις και για την πρόσβαση προς τη θάλασσα και τις... αυτό τεκμηριώνεται και από ευρήματα που είχαμε. Ναι. Βρήκαμε αρκετές λαβές ενσφράγιστες αμφορέων, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τη Ρόδο. Και δείχνει λοιπόν ότι έχουμε μία επαφή, εμπορικές σχέσεις με τη Ρόδο.
Βέβαια.
Στην ελληνιστική περίοδο.
Στην ελληνιστική περίοδο.
Ναι. Ναι.
Πάμε στις προσωπικές ερωτήσεις τώρα. Έχετε μια πλουσιότατη θητεία ως αρχαιολόγος σε διευθυντικές θέσεις. Τι είναι εκείνο που οδήγησε προσωπικά την Ξένια Ραπογιάννη στην αρχαία Θουρία, στο συγκεκριμένο χώρο? Και το λέω αυτό γιατί με την εμπειρία τη δική σας θα μπορούσατε να είχατε πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλο χώρο. Γιατί εκεί?
Καλή ερώτηση αυτή. Απλά με δύο λόγια, από το 1990 ήμουνα διευθύντρια της τότε εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων που είχε ως έδρα την Ολυμπία. Υπό την εποπτεία μου είχα τρεις νομούς τότε. Ήταν ο νομός Ηλίας, Μεσσηνίας και Ζακύνθου. Επομένως, λόγω των υπηρεσιακών μου καθηκόντων έπρεπε πάρα πολύ συχνά να βρίσκομαι στη Μεσσηνία, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Και αγάπησα πάρα πολύ αυτό τον τόπο. Ως φύση, ως περιβάλλον, ως ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά με είχαν κάνει να αγαπήσω πολύ τη Μεσσηνία, αλλά είχα από τότε ξεχωρίσει αυτό το χώρο της αρχαίας Θουρίας, γιατί με είχε εντυπωσιάσει η πληθώρα των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών που ήταν παντού και φώναζαν ότι εδώ υπάρχουν σημαντικές αρχαιότητες, εδώ υπάρχει μια αρχαία πόλη. Αυτό ήταν κάτι που πραγματικά με είχε βάλει συνέχεια στην σκέψη ότι εδώ πρέπει κάτι να κάνω. Ήταν λοιπόν ο συνδυασμός της φύσης, της Μεσσηνίας, του περιβάλλοντος και του χώρου αυτού του ίδιου ως αρχαιολογικού που με είχαν βάλει σε αυτή την σκέψη και τη διαδικασία ότι εδώ πρέπει κάτι να γίνει.
Mm-hmm. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην αρχαιολογική έρευνα και στην επιστήμη της αρχαιολογίας γενικότερα αυτό που λέμε προσωπικό πάθος? Γιατί τώρα αν το σκεφτούμε έτσι πολύ αντικειμενικά και ψύχρεμα, η Ηλία ενδεχομένως να είχε πολύ περισσότερα να σας δώσει ανασκαφικά, ή καλά η Ζάκυνθος δεν ξέρω, αλλά και η Μεσσηνία, την οποία υπηρετήσατε μετά ως η πρώτη προϊσταμένη της καινούργιας πια αρχαιολογικής υπηρεσίας που ιδρύθηκε εδώ, της εφορίας αρχαιοτήτων, θα μπορούσε να έχει απλά την παρουσία σας, να αφιπηρετήσετε, να ασχοληθείτε με την αρχαία Θουρία, εντάξει, τόσο όσο, αλλά εδώ μιλάμε για ένα πάθος,
ναι,
στην έρευνα.
Ναι, ναι. Αυτό, νομίζω ότι αυτό υπάρχει μέσα μας, έτσι. Mm-hmm. Και το πάθος για την αρχαιολογία το είχα ανέκαθεν, δεν είναι κάτι που το ανακάλυψα. Ναι. Γι' αυτό και ασχολήθηκα με αυτό το κλάδο. Απλά οι ανακαλύψεις, αυτός ο τόπος, η έρευνα που γίνεται βήμα το βήμα και κάθε φορά σου δίνει καινούργιες εκπλήξεις και καινούργια δεδομένα, όλο αυτό σε κάνει να θες να προχωρήσεις, να αφοσιωθείς σε αυτόν τον τόπο και να ολοκληρώσεις αυτό που έχεις αρχίσει.
Άρα για την ανασκαφή παίζει, γιατί δεν είναι, ασχολούνται όλοι οι αρχαιολόγοι με τις ανασκαφές, έτσι. Για την ανασκαφική έρευνα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το προσωπικό πάθος.
Ασφαλώς.
Γιατί είναι και δύσκολες συνθήκες.
Ασφαλώς, αυτό ήθελα να πω. Ότι καταρχήν είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Είσαι συνέχεια στο χώμα, στη σκόνη, στον ήλιο, στη ζέστη, επειδή συνήθως καλοκαίρι γίνονται ανασκαφές. Όμως αυτό μετράει πάρα πάρα πολύ λίγο. Μπροστά στο ενδιαφέρον και, και στο πάθος που έχεις για αυτό που κάνεις. Οπότε δεν μετράει, κατά τη γνώμη μου. Δεν μετράει καθόλου.
Ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτές τις σημαντικές ανακαλύψεις που έχουν γίνει ως τώρα στο χώρο. Ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες?
Στο χώρο της Θουρίας,
ναι, ναι,
μιλάμε.
Της Θουρίας, βεβαίως.
Ασφαλώς το θέατρο.
Το θέατρο.
Ασφαλώς το θέατρο. Γιατί ένα θέατρο είναι το σήμα κατά τεθέν μιας αρχαίας πόλης. Και μαρτυρά την ανάπτυξη αυτής της πόλης, τον πλούτο, και την έντονη διοικητική και πολιτική ζωή, έτσι, γιατί το θέατρο δεν ήταν μόνο για παραστάσεις. Τα θέατρα στην αρχαιότητα φιλοξενούσαν πολιτικές συζητήσεις, ρήτορες κτλ. Δεν ήταν μόνο για να παίζουν θέατρο. Το ότι λοιπόν υπήρχε ένα τόσο μεγάλο θέατρο σε αυτή την πόλη δείχνει τη σημασία και το μέγεθός της. Οπότε αυτό ήταν που νομίζω το σημαντικότερο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, έτσι, γιατί οι ανασκαφές έχουν πάντοτε πάρα πολλές εκπλήξεις, ποτέ δεν ξέρεις τι θα είναι το επόμενο. Αλλά και το Ασκληπείο, που ήταν ένας χώρος, δεν το περίμενε κανείς ότι θα βρεθεί Ασκληπείο στην αρχαία Θουρία, και είναι ένας χώρος ολοκληρωμένος που θα μπορούσε άνετα να γίνει επισκέψιμος, και το σημαντικότερο σε αυτό το χώρο είναι ότι μας έδωσε πάρα πολύ επιγραφικό υλικό. Είχαμε πολλές επιγραφές που βρέθηκαν στο Ασκληπείο και μας βοηθήσαν αφενός να ταυτίσουμε το χώρο με Ασκληπείο. Και μας έδωσαν όμως και άλλες πληροφορίες. Μας έδωσαν ονόματα εφήβων καταφυλές, γραμμένες στήλες. Μας δώσαν κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τον Ιερό Νόμο. Δηλαδή με ποιο τρόπο λειτουργούσε αυτό το ιερό. Και μάλιστα τον Ιερό Νόμο τον βρήκαμε στη θέση του, την επιγραφή όρθια στη θέση της, πάνω στη βάση της, όπως θα την έβλεπαν και οι αρχαίοι μπαίνοντας στο ιερό.
Σας περίμενε δηλαδή?
Ναι, ναι, μας περίμενε.
Σας περίμενε. Ναι. Χωρίς καταστροφές και χωρίς...
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια όταν βρίσκεστε σε τέτοια ευρήματα που δεν χρειάζεται να ψάξετε πολύ, να ψάξετε θραύσματα, να τα ενώσετε για να καταλάβετε
αυτό
τι
γίνεται
συμβαίνει.
Ούτως ή άλλως. Γιατί με τα θραύσματα δουλεύουμε.
Ναι, με τα θραύσματα, αλλά αυτό ήταν και ολόκληρο.
Με
και
το να έχουμε όμως οι επιγραφές είναι το καλύτερο, πιστεύω ότι είναι το πολυτιμότερο έβριμα σε μια ανασκαφή. Γιατί σου δίνει τις πληροφορίες που περιμένεις να έχεις. Ή και άλλες πληροφορίες που ούτε καν περιμένεις να έχεις. Καινούργια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο
δεν
να βρεθούν.
Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι. Τα ευρήματα μέχρι τώρα έχουν αλλάξει την αντίληψη, την ιστορική που είχαμε για την περιοχή. Εσείς ως αρχαιολόγοι προφανώς δουλεύετε το έργο, το ξέρετε, είναι φανερό. Οι άνθρωποι που βρίσκονται πέριξ της περιοχής, mm-hmm, και που κλήθηκαν σε δύσκολες συνθήκες να απελευθερωθούν χτήματά τους για να μπορέσετε, ναι, να δουλέψετε, ναι, πολλά χρόνια βέβαια πριν, αλλά θέλω να πω ότι αναγνωρίζουν ότι τώρα πια στις σύγχρονες κατοικίες τους δίπλα βρίσκεται μια πόλη που μπορεί να πάρει τεράστια έγκλη.
Αυτό δεν το ξέρω, αν ακόμη έχει μπει έτσι αρκετά,
ναι,
στο μυαλό των ανθρώπων, των περιοίκων. Πάντως το σημαντικό είναι ότι δεν συναντήσαμε δυσκολίες ως προς την απαλωτρία, ναι, τις απαλωτριώσεις. Και φέτος κάναμε δύο καινούργιες απαλωτριώσεις, mm-hmm, νοτίως του θεάτρου, και έτσι μπορούμε να επεκτείνουμε χωρίς να έχουμε έτσι τον ανασταλτικό, mm-hmm, παράγοντα της ιδιοκτησίας. Μπορούμε να επεκτείνουμε τις ανασκαφές μας όσο θέλουμε και όπου θέλουμε σε αυτές τις δύο. Και φέτος είχαμε βέβαια πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, mm-hmm, σε αυτά τα καινούργια κτήματα που απαλωτριώσαμε. Και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό, που ίσως αυτό να δείχνει ότι οι περιοικοί έχουν καταλάβει την αξία, την αρχαιολογική αξία της περιοχής, είναι ότι πάρα πολλοί, οι περισσότεροι, δίνουν εγγράφως την άδειά τους να κάνουμε δοκιμαστικές τομές στα κτήματά τους, χωρίς να τα έχουμε απαλωτριώσει και χωρίς να τα έχουμε αποζημιώσει. Και αυτό είναι ένα
ενθαρρυντικό.
Πολύ ενθαρρυντικό.
Βέβαια, βέβαια. Στοιχείο. Γιατί πρέπει να αλλάξει λίγο και η αντίληψη. Ο καθένας σκέφτεται ότι αν σκάψουν στο οικόπεδό μου, αν σκάψω εγώ για οποιαδήποτε εργασία στο οικόπεδό μου, θα βρω έναν αρχαιολογικό θησαυρό, οπότε καλύτερα να μην το πάρει κανένας χαμπάρι, να μην μπούμε σε τέτοιες περιπέτειες κλπ. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση είναι μια ολόκληρη πόλη που ούτως ή άλλως οι ανασκαφές θα προχωρήσουν και θα αποκαλυφθεί η πόλη στην ολότητά της, ερωτηματικό τώρα. Γιατί...
Εγώ ήθελα να, ναι, πω το εξής, ότι έχουμε την τύχη ότι στην έκταση που εξαπλώνεται η αρχαία πόλη δεν υπάρχει μια σύγχρονη πόλη, ναι, όπως ας πούμε στο Άργος, mm-hmm, που είναι χτισμένο η Σπάρτη. Εδώ έχουμε μόνο αγροτικές εκτάσεις και αυτό διευκολύνει κάπως την έρευνα. Άλλο να έχεις να κάνεις με σπίτια χτισμένα επάνω στα αρχαία, και άλλο να έχεις έναν ελαιώνα που θα πρέπει να τον ερευνήσεις. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό, mm-hmm, και είναι κάπως ευκολότερο, θα έλεγα, και λιγότερο επιβαρυντικό για τα αρχαία. Γιατί...
Προφανώς. Η πόλη ωστόσο δεν εκτείνεται κατά την εκτίμησή σας και μετά το δρόμο, μετά το δημόσιο δρόμο, δηλαδή δεν είναι μόνο εκεί που κάνετε εσείς την έρευνα. Λογικά πρέπει να φτάνει, μήπως συνορεύει, δεν ξέρω, με την αρχαία Μεσίνη.
Ναι, ναι. Βέβαια, εννοείται. Και αυτό είναι μια πληροφορία που μας την έχει δώσει ο Παυσανίας. Δηλαδή ο Παυσανίας, όταν πέρασε από την περιοχή στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, έδωσε την εξής σημαντική πληροφορία, ότι η πόλη από το μετέωρον, από το ύψωμα, ναι, δηλαδή, ναι, γιατί η Θουρία είναι σε ύψωμα, mm-hmm, χτισμένη, από το μετέωρον μεταφέρθηκε στην Πεδιάδα. Από ανασκαφές σωστικές που έχουν γίνει και κατά τη διάρκεια που διανοιγόταν ο καινούργιος, mm-hmm, δρόμος, έτυχε και ήμουν τότε προϊσταμένη ακόμη στην εφορία αρχαιοτήτων, βρήκαμε πάρα πολλά οικιστικά κατάλοιπα που ανήκουν στην αρχαία πόλη, η οποία είχε πλέον μεταφερθεί στην Πεδιάδα. Αλλά αυτά τα κατάλοιπα είναι ρωμαϊκών χρόνων, mm-hmm, όπως είναι και το ρωμαϊκό λουτρό, mm-hmm, που είναι εκεί, που είναι ένα τεράστιο οικοδόμημα και από ό,τι φαντάζομαι θα πρέπει να είναι εξαπλωμένο και σε μεγάλη έκταση, mm-hmm, γιατί τα ρωμαϊκά λουτρά ήταν συγκροτήματα πάρα πολύ μεγάλα, δεν, mm-hmm, ήταν μόνο αυτό που βλέπουμε.
Ναι, βέβαια. Τώρα, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στο στάδιο της ανασκαφής και που έχει αποκαλύψει όλα αυτά που προείπαμε. Δηλαδή, όταν λέω προκλήσεις, επισκεψιμότητα. Πώς βλέπετε το μέλλον του αρχαιολογικού χώρου της Θουρίας? Έχει προοπτική να γίνει επισκέψιμος?
Σαφώς και έχει προοπτική. Σαφώς και έχει προοπτική. Όπως είπα και προηγουμένως, ήδη το Ασκληπείο, που είναι αρκετά βέβαια έξω από την αρχαία, από τον πυρήνα της αρχαίας πόλης, θα μπορούσε να γίνει επισκέψιμο. Αλλά για να πούμε ότι η Θουρία είναι ένας επισκέψιμος χώρος όπως η Μεσίνη, έχουμε να διανύσουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Πάρα πολύ. Ωστόσο το θέατρο, όταν γίνει, και ελπίζουμε να προχωρήσει αυτό, γίνει η αναστήλωσή του, θα είναι ένας πόλος έλξης πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Προσπαθούμε να αποκαλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα ή περισσότερα κτίρια αυτής της πόλης, γιατί και εμείς ενδιαφερόμαστε να δούμε ποια ήταν η δομή της πόλης, ποια ήταν η κατοίκησή της, πού βρίσκονταν τα δημόσια οικοδομήματα, πού βρισκόταν η αγορά, πού βρισκόταν οι ναοί, πού ήταν τα νεκροταφεία. Έχουμε μία ασαφή ιδέα, αλλά άλλο είναι να τα βρίσκεις με τις ανασκαφές αυτά, και επομένως οι προοπτικές μας είναι πολύ σαφείς. Δηλαδή θέλουμε να αποκαλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της πόλης, ώστε να γίνει κάποια στιγμή ένας επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος.
Έστω και αν δεν γίνει ταυτόχρονα όλος ο χώρος επισκέψιμος, τουλάχιστον κάποια από τα μνημεία που έχουν ολοκληρωθεί να υπάρχει πρόσβαση και να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος εκεί. Ξέρω ότι είστε οπαδός των μνημείων με λειτουργικότητα, να μην μένουν μουσιακά εκθέματα, να μπαίνει ο κόσμος, να γίνονται εκδηλώσεις, όταν βεβαίως αυτό το επιτρέπουν οι συνθήκες, έτσι.
Ναι, εφόσον το επιτρέπουν τα ίδια τα μνημεία.
Τα ίδια τα μνημεία, προφανώς.
Γιατί τα μνημεία καταπονούνται πάρα πολύ με τις σύγχρονες χρήσεις, και πρέπει να είναι λελογισμένες, και όχι μόνο η χρήση, αλλά και το είδος της χρήσης. Δεν μπορούμε, ας πούμε, ένα αρχαίο θέατρο να το δίνουμε σε οποιαδήποτε χρήση. Πρέπει να σεβόμαστε και το χώρο και το μνημείο και τα μηνύματα που δίνει αυτό το μνημείο.
Άλλωστε το ίδιο το μνημείο δεν είναι τόσο επιβλητικό κάθε φορά που υποβάλλει τις συνθήκες του.
Δεν είναι απόλυτο.
Δεν είναι απόλυτο, γιατί το καταστρατηγούμε οι άνθρωποι.
Έτσι,
αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι, ναι.
Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι
είναι.
Εγώ κάθε φορά που βρίσκομαι σε έναν αρχαιολογικό χώρο, είναι το δέος που υπερτερεί. Δηλαδή...
Ναι, ακριβώς, και από ό,τι βλέπω, από την εμπειρία που... Όχι στη Θουρία, της Μεσίνης. Ο κόσμος σέβεται το χώρο. Σέβεται το χώρο και πηγαίνει ο κόσμος να παρακολουθήσει με αυτό το δέος. Υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Καλά, προφανώς.
Συζητούμε.
Πόσο λοιπόν θεωρείτε σημαντικό να έρχεται ο κόσμος και δει η νέα γενιά σε επαφή με την αρχαιολογία και την ιστορική κληρονομιά?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πάρα πολύ βασικό. Βλέπω τώρα, μια και το είπαμε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες που έρχονται στην αρχαία Θουρία, και κυρίως νέοι, ζευγάρια, νεαροί άνθρωποι, που έρχονται με ένα φοβερό ενδιαφέρον, γιατί διάβασαν, γιατί άκουσαν, έρχονται από Αθήνα. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι, ή έρχονται για διακοπές και έρχονται επειδή άκουσαν και θέλουν να δουν. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία επιθυμία σύνδεσης με το παρελθόν, αλλά νομίζω ότι είναι βασική αυτή η σύνδεση των νέων με το παρελθόν. Και είναι αυτό το κλασικό που λέμε, ότι αν δεν γνωρίζεις το παρελθόν σου, δεν μπορείς να καθορίσεις το μέλλον σου. Και νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να έρθουν σε επαφή με τα μνημεία και μέσω των μνημείων με την ιστορία, με την ιστορία τους.
Κακά τα ψέματα, όπως διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο ως μάθημα την ιστορία σε ό,τι αφορά την αρχαιότητα, είναι και λίγο Αγκαρία. Γι' αυτό λέω ότι αλλάζει η φιλοσοφία, αλλάζει η οπτική όταν πας εκεί. Όχι όταν σου διδάξουν στο σχολείο τι ανακάλυψε ο Παυσανίας, ας πούμε. Αλλά όταν πας εκεί και βιώσεις ένα μνημείο και υπάρχει ένας αρχαιολόγος που μπορεί να σου εξηγήσει, αυτό είναι το βασικό.
Αυτό είναι το βασικό. Γιατί το να πάνε τα παιδιά έτσι, γιατί πρέπει να κάνουν μια πολιτιστική εκδρομή και να πάνε σε ένα αρχαιολογικό χώρο χωρίς την καθοδήγηση και την...
Την επεξήγηση
ενός αρχαιολόγου που θα μπορεί να το μεταδώσει αυτό. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να μεταδώσεις στα νέα παιδιά που έχουν άλλα ερεθίσματα, άλλα ενδιαφέροντα, να τους μεταδώσεις αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω ότι όσοι μπορέσουν, όταν μπορούν τα νέα παιδιά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να πάρουν κάποια πράγματα, θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κέρδος για τα ίδια και για το μέλλον.
Ναι. Η τεχνολογία επίσης που χρησιμοποιεί ο νεαρός κόσμος κατά κόρον σας έχει βοηθήσει. Βοηθάει την αρχαιολογία.
Βοηθάει και θετικά και αρνητικά, γιατί μερικές φορές γίνεται ανεξέλεγκτα, έτσι. Βγαίνουν πράγματα στο διαδίκτυο που δεν μπορείς να τα ελέγξεις.
Να τα ελέγξεις, ναι, το καταλαβαίνω.
Και είναι ανεξέλεγκτα. Και το θέμα είναι ποιος έχει πρόσβαση και πώς τα εκλαμβάνει όλα. Τα πάντα έχουν, παίζουν κάποιο τέτοιο ρόλο, αλλά η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ και στην αρχαιολογία ως επιστήμη.
Έτσι, βέβαια.
Πάρα πολύ.
Για ταυτοποιήσεις, ναι. για πολλά πράγματα.
Ναι.
Θέλω στα επόμενα 2 λεπτά που μας μένουν να μου πείτε, κυρία Ραπογιάννη, τι θα συμβουλεύατε έναν νέον άνθρωπο, μια νέα γυναίκα που θέλει να ακολουθήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας και δει της ανασκαφικής της έρευνας.
Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβουλέψω τίποτα περισσότερο από το να επιμείνει. Να επιμείνει. Αυτό.
Γιατί υπάρχουν δυσκολίες.
Βεβαίως υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι ένας αρχαιολόγος που θέλει να ακολουθήσει την αρχαιολογία και κυρίως την διαδικασία της ανασκαφής, έχει μέσα του το πάθος. Οπότε οι δυσκολίες απλά πρέπει να επιμείνει για να μπορέσει να επιτύχει το στόχο του και αυτό που θέλει.
Κάθε χρόνο στις ανασκαφές στην Αρχαία Θουρία έχετε ομάδα φοιτητών?
Όχι, δεν έχουμε κάθε χρόνο. Άλλες χρονιές έχουμε, άλλες δεν
άλλες
έχουμε.
Όχι. Γιατί είναι και δύσκολο οι φοιτητές να παραμείνουν στην πόλη όταν κλείνει το πανεπιστήμιο για θερινή περίοδο. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Να έχετε δύναμη, να έχετε το ίδιο πάθος και φυσικά να έχετε και πολύ συνεπή και μεγαλύτερη στήριξη από όλους τους φορείς για να συνεχίσετε την ανασκαφή και να αποκαλυφθεί στην ολότητά της μια πόλη που θα αποτελέσει ένα δεύτερο και εισάξιο της αρχαίας Μεσσήνης πόλο έλξης επισκεπτών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός είναι ο στόχος μας και ελπίζουμε να τον πετύχουμε, έστω αν όχι ολοκληρωτικά, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος. Και κάτι που ήθελα να προσθέσω είναι ότι ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, το επιστημονικό προσωπικό, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονα, τοπογράφο, γεωλόγους και το εργατοτεχνικό προσωπικό.
Τους εργάτες.
Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, γιατί η ανασκαφή δεν είναι απλή διαδικασία και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και ήθελα έτσι να απευθύνω μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Έχετε κάθε χρόνο τους ίδιους,
Όχι πάντα, αλλά ο πυρήνας είναι ο ίδιος, γιατί πρέπει να είναι εξειδικευμένη. Και...
Λοιπόν, ήταν η κυρία Ξένη Αραπογιάννη, δόκτωρ αρχαιολογίας, υπεύθυνη των ανασκαφών της Αρχαίας Θουρίας, Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο. Εμείς αύριο πάλι στα μισά της μέρας θα είμαστε εδώ. Γεια σας.